Είδαμε, αδελφοί μου, στους δύο προηγούμενους μακαρισμούς ότι ο Κύριος μας μακαρίζει τους ταπεινούς και τους πενθούντας. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών, έλεγε ο πρώτος μακαρισμός. Και ο δεύτερος, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Θέτοντας ο Κύριος ως θεμέλιο της εν Χριστώ ζωής, τις δύο μεγάλες βασικές και βασικές αρετές που πρέπει να έχει ο χριστιανός, την ταπείνωση που είναι το θεμέλιο και ευθύς αμέσως το κατά Θεόν πένθος, την λύπη για τις αμαρτίες μας, με άλλα λόγια την μετάνοια, την αληθινή μετάνοια. Και έρχεται σήμερα ο Κύριός μας να προσθέσει και τον τρίτο κρίκο στην χρυσή αυτή αλυσίδα των μακαρισμών, που είναι η αρετή της πραότητος. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Καταρχήν, ποιοι ονομάζονται πραείς ή πράοι? Πραείς είναι οι ήμεροι άνθρωποι, αυτοί που συμπεριφέρονται με επιοίκεια, με ηρεμία, με γαλήνιο τρόπο στους συνανθρώπους τους. Αυτοί που δεν θυμώνουν, που δεν φιλονικούν με τους άλλους, έστω κι αν ακόμα αδικούνται, έστω κι αν καταπατούνται τα προσωπικά τους συμφέροντα, έστω κι αν περιφρονούνται, έστω κι αν ακόμα υβρίζονται. Αυτοί είναι οι πράοι. Και αυτό το κάνουν όχι από αδυναμία, γιατί αυτός που τους προκαλεί είναι κάποιος ανώτερός τους, ο προϊστάμενός τους ή κάποιος μεγαλύτερος, ούτε γιατί δεν έχουν μέσα τους θυμό, δηλαδή είναι ανέστητοι όπως λέμε, αλλά ενώ έχουν θυμό και οργή μέσα τους, έχουν όμως την δύναμη να βάζουν χαλινάρι σε αυτόν τον θυμό, να τον χαλιναγωγούν και να μην αφήνουν τον εαυτό τους να ξεσπάσει. Αυτοί ονομάζονται πράοι και ή σιωπούν όταν έρθει η ώρα του θυμού ή απαντούν με λόγια μαλακά και ήπια. Ακόμα περισσότερο ο πράος όχι μόνο δεν ξεσπά, όχι μόνο δεν οργίζεται και δεν συμπεριφέρεται με έξαλλο τρόπο, αλλά και μέσα στην ψυχή του την ώρα εκείνη έχει γαλήνη. Όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο και δύσκολο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ο αληθινά πράος, ο πράος, ο κατ' εικόνα Θεού πλαστής, έχει και εσωτερικά την γαλήνη. Και παρόλο που τον προκαλούν οι άλλοι απ' έξω και τον εξαιρεθίζουν. Ούτι πραείς προσαγορεύονται, οι μηδεμίαν ταραχήν έχοντες ενικούσαν εν τες ψυχές ημών, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος εξεφώνησε ένα ωραιότατο λόγο κατά των οργιζομένων, εναντίον αυτών που θυμώνουν δηλαδή. Που σημαίνει ότι αληθινά πραείς, κατά τον Μέγα Βασίλειο, είναι αυτοί που δεν έχουν καμιά ταραχή να κατοικεί μέσα στην ψυχή τους. Δεν ταράζονται καθόλου δηλαδή από τις προσβολές των ανθρώπων. Εφών ο λογισμός καθάπερ χαλινός αποστομώντας ορμάς, ούκαι άτιμ ψυχή προς αταξίαν εκφέρεστε, συμπληρώνει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Δηλαδή, ο λογισμός τους, ο ηγεμόν νους όπως λέμε διαφορετικά, σαν ένας ηνίοχος συγκρατεί με το χαλινάρι της λογικής, του ορθού λόγου, τις ορμές τις εσωτερικές και δεν αφήνει την ψυχή να ξεφύγει σε αταξία, να παραφερθεί δηλαδή. Κατά δε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, πραότητα σημαίνει να παραμείνει ατάραχη η ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επένους. Δηλαδή πραγματικά πράος είναι ο άνθρωπος που δεν ταράζεται, που δεν αλλοιώνεται η ψυχική του κατάσταση ούτε στις προσβολές αλλά ούτε και στους επένους. Ούτε στις προσβολές θυμώνει και ταράζεται, αλλά ούτε και στους επένους αισθάνεται υπερηφάνεια μέσα του. Και ακόμα περισσότερο, συμπληρώνει ο ίδιος πατέρας, πραότητα σημαίνει να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου για τις ταραχές που σου προξενεί. Δηλαδή, όχι απλώς να δεχόμαστε με υπομονή τις προσβολές των άλλων ανθρώπων, αλλά και να προσευχόμαστε ακόμα για αυτούς. Αντίθετα, αδελφοί μου, ο θυμώδης άνθρωπος ή ο αργύλος, όπως λέμε διαφορετικά, οργίζεται, θυμώνει, ξεσπάει, αντιδικεί με αυτόν που τον εξαιρέθησε και εκδικείται. Τα αποτελέσματα οπωσδήποτε είναι δυσάρεστα. Τα αποτελέσματα της οργής είναι πάντα δυσάρεστα. Καταρχήν, εσωτερικά ο άνθρωπος που οργίζεται και θυμώνει έχει μια διαρκή ταραχή, έχει μια σύγχυση, έχει μια πικρία που όλα αυτά γεμίζουν και κυριαρχούν μέσα στην ψυχή του. Μοιάζει με μια θάλασσα γεμάτη από κύματα η ψυχή του οργιζομένου ανθρώπου. Αυτό, εκτός από την οδύνη της ψυχής του, έχει και σωματικά αποτελέσματα στην υγεία του. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο θυμός δηλητηριάζει πραγματικά την υγεία μας και είναι μια από τις αιτίες που προκαλούνται διάφορες ασθένειες, όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, τα εγκεφαλικά και άλλα πολλά προέρχονται από την ψυχική ταραχή που έχει μέσα του άνθρωπος όταν οργίζεται. Ακόμα και εξωτερικά, ως προς το περιβάλλον, ο άνθρωπος, ο θυμώδης και ο αργύλος δεν είναι αγαπητός, όπως ξέρουμε. Γίνεται αντιπαθητικός από τους συνανθρώπους του, δημιουργεί έχθρες και γενικά είναι ένας αντικοινωνικός άνθρωπος. Ακόμα δε περισσότερο, κατά την οργή μπορεί ο άνθρωπος αυτός να διαπράξει και εγκλήματα, φόνους και άλλα κακά, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Γιατί, αδελφοί μου, όταν ο θυμός κυριαρχήσει μέσα στον άνθρωπο, το μυαλό του θολώνει. Δεν ξέρει τι κάνει. Πόσες φορές στα δικαστήρια οδηγούνται άνθρωποι οι οποίοι σε αναβρασμό ψυχής διέπραξαν ένα έγκλημα και οι οποίοι θρηνούν μετά για αυτό που έκαναν, αλλά δυστυχώς είναι πολύ αργά. Γνωστά είναι τα παραδείγματα και μάλιστα μεγάλων ανδρών της ιστορίας οι οποίοι έκαναν εγκλήματα σε ώρα θυμού, όπως ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος στην ώρα του θυμού του σκότωσε τον καλύτερο του φίλο, τον Κλήτο. Και ο Μέγας Θεοδόσιος ακόμα, ο οποίος και αυτός εν ώρα οργής έδωσε διαταγή στους στρατιώτες του να αιματοκυλήσουν στο αίμα την Θεσσαλονίκη για μια στάση που είχε γίνει. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι ο αργύλος άνθρωπος αποδοκιμάζεται από τον Θεό. Αποστρέφει ο Θεός το πρόσωπό του από τον αργύλο άνθρωπο και τον θυμώδη. Λέει ένας ασκητής, ο Αββάς Αμμονάς, ότι ο αργύλος κι αν ακόμα αναστήσει νεκρό, δεν γίνεται δεκτός από τον Θεό. Υπάρχει όμως δυστυχώς μια παρεξήγηση, μια λανθασμένη αντίληψη ότι ο θυμός είναι γνώρισμα του δυνατού ανθρώπου και αντίθετα η πραότητα είναι γνώρισμα του αδυνάτου ανθρώπου. Κάθε άλλο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ο θυμώδης είναι πραγματικά αδύνατος. Είναι δούλος στον ίδιο τον εαυτό του. Δεν έχει την δύναμη να αναχαιτήσει τις ορμές του, δεν έχει το σθένος να συγκρατήσει τον θυμό και την οργή του και τον αφήνει να ξεσπάσει και να τον κυριαρχήσει. Αντίθετα, ο πράος είναι ο πραγματικά δυνατός άνθρωπος, είναι ο ισχυρός χαρακτήρας, γιατί μπορεί και δαμάζει τον εαυτό του. Δαμάζει αυτό το θηρίο που βρίσκεται μέσα μας που λέγεται θυμός. Και αυτή η νίκη είναι, όπως έλεγαν οι αρχαίοι, η μεγαλύτερη νίκη που μπορεί να καταφέρει ο άνθρωπος. Νικητής είναι αυτός που νικάει ένα λιοντάρι, μεγαλύτερος, όπως έλεγαν, αυτός που νικάει μια πόλη, πιο μεγάλος είναι αυτός που νικά όλο τον κόσμο και ακόμα πιο μεγάλος είναι εκείνος που νικάει τον εαυτό του. «Αύτη πασών νικών πρότητε και αρίστη, τον νικάν εαυτόν», έλεγε ο Πλάτων. Η πρώτη και μεγάλη νίκη και άριστη νίκη είναι να νικήσει κανείς τον εαυτό του. Αναφέρεται ένα πολύ καταπληκτικό παράδειγμα για έναν επιστήμονα Ελβετό ονόματι Νταμπουζίτ, φυσικός, ο οποίος επί 22 χρόνια έκανε κάποια έρευνα. Καθημερινά μετρούσε με ένα βαρόμετρο την ατμοσφαιρική πίεση, την πίεση της ατμόσφαιρας, και την κατέγραφε σε κάποια χαρτιά που είχε. Επί 22 λοιπόν ολόκληρα χρόνια έκανε αυτή την εργασία με σκοπό κάποια στιγμή να βγάλει ένα πόρισμα, ένα αποτέλεσμα από αυτή την εργασία του. Κάποια μέρα η υπηρέτρια που καθάριζε το δωμάτιό του είδε τα χαρτιά αυτά που έγραφε ο επιστήμονας αυτός στις μετρήσεις του κάτω από το βαρόμετρο και τα πήρε και τα έριξε στη φωτιά, παρακαλώ, στη σόμπα που ήταν αναμένη. Όταν γύρισε πίσω ο Νταμπουζίτ, αυτός ο φυσικός, την ρωτάει «Πού είναι τα χαρτιά που είχα κάτω από το βαρόμετρο» και του λέει «Κύριε», του λέει, «είδα ότι ήταν πολύ παλιά», λέει, «κυτρινιασμένα και τα πήρα και τα ρίξα στη φωτιά και κάηκαν. Γι' αυτό πήρα καινούρια χαρτιά και σου έβαλα», λέει, «εκεί να έχεις». Τότε ο άνθρωπος αυτός σταύρωσε τα χέρια του, όπως περιγράφει μάλλον η ίδια υπηρέτρια, ίσως για να συγκρατήσει την θύελα που υπήρχε κίνδυνος να ξεσπάσει μέσα του, και ύστερα από λίγο είπε ήρεμα: «Μου κατέστρεψες πριν από λίγο την εργασία 22 ετών. Σε παρακαλώ, άλλη φορά μην πειράξεις τίποτα στο γραφείο μου». Αυτή ήταν η αντίδραση του ανθρώπου αυτού, του όντως ήρωα, που μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να δαμάσει τον θυμό του, που αν κάποιος από μας ήταν εκείνη την ώρα, δεν ξέρω πώς θα συμπεριφερόταν. Μπορούσε και να σκότωνε ακόμα την υπηρέτρια. 14 χρόνια αγωνίστηκα σκληρά, έλεγε ο αβάς αμονάς που είδαμε προηγουμένως, και προσευχόμουν μέρα νύχτα στο Θεό να με βοηθήσει να νικήσω το πάθος του θυμού. Η πραότητα, αδελφοί μου, έχει και ένα άλλο αγαθό αποτέλεσμα. Είναι μια τεράστια αναμορφωτική δύναμη της κοινωνίας. Ο πράος δεν νικά μόνο τον εαυτό του, αλλά επιτυγχάνει πολλές φορές να κερδίσει και αυτόν που τον προκαλεί να θυμώσει. Αυτό που δεν μπόρεσε να καταφέρει με τον θυμό και τις κραυγές και τις απειλές και την βία, μπορεί ο άνθρωπος, ο πράος, να το καταφέρει με την πραότητά του και με την επιείκεια. Πόσες γυναίκες δεν κέρδισαν ένα βάναυσο σύζυγο με την υπομονή και την πραότητά τους, που ο οποίος αναγκάστηκε στο τέλος να ομολογήσει. Έχω υπόψη μου παραδείγματα που στο τέλος της ζωής του ένας σκληρός και βάναυσος σύζυγος είπε στη γυναίκα του λίγη ώρα πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, με δάκρυα στα μάτια τη ζήτησε συγγνώμη και της είπε ότι ήμουν ένας τύραννος στη ζωή σου. Πόσοι γονείς έφεραν στον ίσιο δρόμο τα αντίθασα παιδιά τους, όχι με τις φωνές, όχι με τις απειλές, όχι με το ξύλο, αλλά με την καλοσύνη και με την πραότητα. Πόσοι παιδαγωγοί δεν κατάφεραν να διαπαιδαγωγήσουν τους νέους με την καλοσύνη τους και την πραότητά τους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα. Όταν έχεις, λέει, ένα δέντρο στραβό που πήρε στραβό δρόμο, ένα κλαδί, δεν το παίρνεις κατευθείαν το κλαδί και το γυρίζεις να το φέρεις ίσια, γιατί θα σπάσει το κλαδί αμέσως. Το παίρνεις σιγά σιγά, το δένεις λίγο, πιο περισσότερο, περισσότερο, ώσπου στο τέλος παίρνει τον δρόμο που θέλεις. Αν το κάνεις απότομα, θα σπάσει το κλαδί αυτό και το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο και για σένα και για αυτόν. Όλοι μας επίσης γνωρίζουμε ότι οι πρώτοι χριστιανοί επέδρασαν στους ειδωλολάτρες όχι τόσο με τα λόγια τους, όχι τόσο με τα κηρύγματα και τις θεωρίες που ήταν τόσο απλά στην πρώτη εκκλησία τα κηρύγματα των Αποστόλων, όσο επέδρασαν με το παράδειγμά τους και ιδίως με την πραότητα. Ο Απόστολος Παύλος συχνά μιλάει με την πραότητα, την οποία συντεριάζει και συνδέει με την ταπεινοφροσύνη, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Λέει στον Τιμόθεο: «Δούλον Θεού, ου διμάχεστε». Δεν πρέπει, λέει, ο δούλος του Θεού να μάχεται, να οργίζεται και να έχει συνεχώς διαμάχες με τους άλλους ανθρώπους. Αλήπιον είναι προς πάντας να είναι σε όλους ήπιος, ήμερος, διδακτικών, ανεξίκακων, να μην κρατάει μέσα στην ψυχή του κακία. Εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιδιατηθεμένους, μήποτε δω αυτής ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας. Και να συμβουλεύει και να διαπαιδαγωγεί με πραότητα τους αντιθέτους, αυτούς δηλαδή που πάνε κόντρα και δεν θέλουν να πιστέψουν και συνεχώς φέρνουν εμπόδια στο δρόμο του Ευαγγελίου, αυτούς πρέπει με πραότητα να τους αντιμετωπίζει. Μήπως, λέει και ο Θεός, δώσει σε αυτούς μετάνοια εις επίγνωση της αληθείας. Αναφέρεται ένα παράδειγμα πάρα πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό για ένα Ιεραπόστολο, τον μεγάλο Ιεραπόστολο της Ιαπωνίας, τον Ξαβιέρο, ο οποίος μια φορά έκανε ένα κήρυγμα εκεί στους Ιάπωνες για τον χριστιανισμό. Σε κάποια στιγμή ένας Ιάπωνας τον πλησίασε με σκοπό δήθεν να του πει κάτι στο αυτί, και όπως τον πλησίασε τον έφτισε. Αυτός τότε, χωρίς να πει τίποτα απολύτως, πήρε το μαντήλι του και σκουπίστηκε και συνέχισε τον λόγο του. Και ο διοικητής τότε της πόλεως εκείνης είπε: «Θρησκεία που έχει τέτοιους ανθρώπους πράους είναι αληθινή θρησκεία». Και πίστεψε στο χριστιανισμό όχι από τα λόγια που έλεγε τόση ώρα, αλλά μόνο και μόνο από αυτό το χαρακτηριστικό γεγονός που συνέβη. Ακόμα περισσότερο, αδελφοί μου, ο πράος άνθρωπος είναι μιμητής του Χριστού. Ο Χριστός είναι το κατεξοχήν παράδειγμα του πράου ανθρώπου και διδάσκει και εμάς να είμαστε πράοι. «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώστη καρδία». Ελάτε, λέει, να μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η ταπείνωση και η πραότητα, αυτές οι δύο αρετές, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι η στολή του Χριστού. Κάποτε δύο από τους μαθητές του Χριστού, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, τα δύο αδέρφια, τα παιδιά του Ζεβεδαίου, είχαν οργιστεί πάρα πολύ, γιατί όταν ο Χριστός πήγε σε μια πόλη της Σαμάριας τον έδιωξαν και λένε στον Χριστό: «Θέλεις να προσευχηθούμε να ρίξει ο Θεός φωτιά από τους ουρανούς να τους κάψει?» Και ο Χριστός τους λέει: «Όχι. Ουκ είδατε ποιου πνεύματος εστέ μαθητέ». Ακόμα, λέει, δεν καταλάβατε ποιο είναι το πνεύμα της πίστεως στον Θεό, της αληθινής πίστεως της χριστιανικής. «Δεν ήλθα για να απολέσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω». Και ο ίδιος ο Χριστός με το παράδειγμά του μας έδειξε την πραότητα. Όλοι γνωρίζουμε εκείνο το περιστατικό που συνέβη ενώπιον του αρχιερέως όταν ανακρινόταν ο Χριστός λίγες ώρες πριν από τη σταύρωσή του. Σε κάποια στιγμή, εκεί που μιλούσε με τον ηγεμόνα, με τον αρχιερέα μάλλον, κάποιος εκεί υπηρέτης έδωκε ράπισμα το Ιησού, το άναψε ένα χαστούκι του Κυρίου μας. Και θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να ανοίξει γη τον καταπιεί, τον άνθρωπο αυτό που χτύπησε τον βασιλέα του ουρανού και της γης, τον Κύριο των Κυρίων. Μπορούσε να ρίξει αστρομπελέκι από τον ουρανό να τον κάψουν, αλλά δεν έκανε τίποτα από αυτό ο Χριστός. Το μόνο που είπε με τρόπο ήρεμο και πράο ήτανε: «Ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Ή δε καλός, τι με δέρεις? Αν μίλησα άσχημα, πες μου ποιο ήταν το κακό που είπα. Αν όμως μίλησα σωστά, γιατί με χτυπάς?» Ποιος από εμάς θα μπορούσε ποτέ να μιλήσει με αυτόν τον τρόπο σε κάποιον που τον χτυπάει, και όταν μάλιστα είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τον εξαφανίσουμε, να τον διώξουμε από μπροστά μας και να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και ακόμα το αποκορύφωμα της πραότητος του Χριστού μαζί και της ανεξικακίας είναι πάνω στον Σταυρό, όπου ο Κύριος μας έδωσε τα μεγαλύτερα μαθήματα, όχι τόσο με τα λόγια του όσο με το παράδειγμά του. Εκείνη την φοβερή στιγμή, την πιο δραματική και την πιο οδυνηρή στιγμή της ζωής του, που ο Κύριος μας επάνω στο Σταυρό, μέσα σε φρικτούς πόνους, υπέμεινε τον αργό θάνατο, από κάτω το πλήθος, το θηριώδες αυτό πλήθος, φώναζε, βλασφημούσε, τον έφτυνε, τον περιέλουσε με τα φτισήματα και με τις βρισιές τους και τον εξεφτέλιζε σαν τον μεγαλύτερο κακούργο και τον τελευταίο σκουπίδι της ανθρωπότητος. Εκείνη την ώρα ο Κύριος, ο οποίος είχε τη δύναμη και θα μπορούσε όλους αυτούς να τους είχε διαλύσει, όχι μόνο δεν το έκανε, αλλά έκανε και αυτό που είδαμε προηγουμένως, που λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Προσευχόταν για αυτούς και έλεγε εκείνα τα γνωστά: «Πάτερ, άφεσ' αυτής, ου γαρίδας ητι ποιούσι». Αλλά όχι μόνο ο Χριστός, που θα πει κάποιος ότι ήταν Θεός και γι' αυτό μπόρεσε και κράτησε τον εαυτό του στην πραότητα, αλλά και Άγιοι, πολλοί Άγιοι, αναρρύθμιτοι Άγιοι έδειξαν την πραότητα και είχαν αυτή την αρετή που τους στόλιζε. Ο Άγιος Στέφανος και αυτός όταν τον πετροβολούσαν προσευχόταν και παρακαλούσε τον Θεό να μην θεωρήσει αμαρτία αυτό που έκαναν οι λιθοβολούντες. Οι μάρτυρες επίσης και αυτοί σαν τα πρόβατα οδηγούνταν προς τη σφαγή, σαν τα άκακα πρόβατα, χωρίς να οργιστούν, χωρίς να απειλήσουν, χωρίς να ανταποδώσουν τις ύβρις. Ένα άλλο έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο διάβασα κάποτε και εγώ και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και ήθελα να το μεταφέρω στην αγάπη σας, είναι το παράδειγμα ενός ασκητού, του Αββά Παμβώ. Ο μοναχός Παμβώ είχε ένα υποτακτικό στον οποίο έδωσε εντολή να τον ειδοποιεί εν καιρός όταν κατά τη γνώμη του καταλάβαινε ότι ο Παμβώ μπορούσε να πέσει σε κάποιο αμάρτημα. Του είπε δηλαδή, όταν με δεις να πάω να ξεφύγω, να είμαι έτοιμος να ξεφύγω, να κάνω κάποια αμαρτία, να με συγκρατείς. Μια μέρα ο υποτακτικός από απροσεξία έχισε πάνω στο γέροντά του ζεματιστό νερό και τον έκαψε. Αμέσως λέει στο γέροντά του, «Ο παράδεισος είναι για τους πράους». «Δε θύμωσα», αποκρίθηκε ο Παμβώ. «Και για αυτούς που συγχωρούν», πρόσθεσε ο υποτακτικός. «Σε συγχωρώ», είπε ο μοναχός. «Και για αυτούς που αποδίδουν καλό αντικακού», συνέχισε ο υποτακτικός. Τότε ο Όσιος έσκυψε και φίλησε τα πόδια του έκπληκτου υποτακτικού του. Ήταν όντως το καλύτερο μάθημα που μπορούσε να δώσει ο γέροντας αυτός στον υποτακτικό του, πέρα από όλες τις διδασκαλίες που του είχε πει μέχρι τότε. Όμως, αδελφοί μου, πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση στο σημείο αυτό για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί η αλήθεια όταν λέγεται μισή είναι μισό ψέμα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που πρέπει να οργίζεται ο άνθρωπος ή πρέπει να είναι πάντα πράος και ήρεμος και γαλήνιος και ποτέ να μην θυμώνει. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που ο άνθρωπος οφείλει να οργίζεται και μάλιστα αν δεν οργιστεί εκείνη την ώρα και σιωπήσει, είναι ένοχος, είναι αμαρτία. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Είναι οι περιπτώσεις που βρίζεται και βλασφημείται όχι το πρόσωπό του, αλλά ο Θεός. Θυμάστε κάποτε ο Κύριός μας ο Πράος οργίστηκε και αυτός όταν είδε ότι μετέβαλαν οι έμποροι το ναό του Θεού σε οίκο εμπορίου. Τότε πήρε, λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης, το μαστίγιο, έφτιαξε ένα μαστίγιο και τους έβγαλε όλους έξω και αναποδογύρισε τα τραπέζια τους με τα χρήματα που είχαν επάνω και τους είπε, φύγετε γρήγορα από εδώ και μη πείτε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου. Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Νικόλαο. Θα έχετε ακούσει τι έκανε κάποτε ο Άγιος Νικόλαος. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, όταν συνεδρίαζαν για να αποφασίσουν περί του Αρίου, αν είναι αιρετικός να τον καταδικάσουν, εκεί που ο Άριος ρητόρευε και έλεγε τα βλάσφημα εκείνα λόγια για τον Χριστό μας, ότι δεν είναι Υιός του Θεού κατ' ουσίαν, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού, αυτός ο πράος Νικόλαος που χαρακτηριζόταν για την πρότητά του, εξού και το απολυτίκιό του τον χαρακτηρίζει εικόνα πραότητος, κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, δεν άντεξε. Σηκώθηκε επάνω και έδωσε ένα γερό ράπισμα, ένα γερό χαστούκι στον Άριο. Όχι βέβαια από μίσος και κακία, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν χτυπούσε το πρόσωπο αυτό σαν άτομο, αλλά σαν πλάνη, σαν βλασφημία, σαν αίρεση, όπως και ο Χριστός, όπως και όλοι οι άλλοι όσοι οργίστηκαν με αυτό το πνεύμα. Γι' αυτό και ο Δαβίδ, και αυτή την έννοια έχει ο λόγος του, έλεγε «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να οργίζεστε, αλλά να μη αμαρτάνετε. Να μην έχετε μέσα σας δηλαδή έχθρα και κακία εναντίον κάποιου που βλασφημεί, αλλά να οργίζεστε χωρίς να έχετε μέσα σας, χωρίς να του κρατάτε μίσος και έχθρα. Να μισείτε την κακία και όχι τον άνθρωπο που την κάνει. Ποια είναι τώρα η αμοιβή των πραέων? Ο Κύριος μας λέει στον μακαρισμό αυτό, μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη. Είναι μακάρι και ευτυχισμένοι οι πράοι άνθρωποι, γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Τώρα ποια γη εννοεί? Ο Ιερός Χρυσόστομος ερμηνεύει και λέει, επειδή μερικοί νομίζουν ότι ο πράος χάνει ένεκα της προότητός του όλα τα δίκαιά του, ο Χριστός υπόσχεται το αντίθετο, βεβαιώνοντας ότι ο μήθρασης μηδέαλα ζών, αυτός κατέχει τα κτήματά του με ασφάλεια. Ο δε θρασής και αλαζόνας πολλές φορές αποβάλλει και την πατρική του περιουσία και αυτή την ψυχή του. Και είναι γεγονός ότι ο πράος άνθρωπος πολλές φορές ωφελείται και σε αυτή την ζωή και κερδίζει και υλικά πράγματα ο πράος, ενώ ο θρασής και ο θυμώδης χάνει πολλές φορές και αυτά που έχει. Αλλά περισσότερο, αδελφοί μου, έχει να κερδίσει ο πράος άνθρωπος στο ότι έχει μέσα στην ψυχή του την ειρήνη. Έχει ηρεμία μέσα του. Δεν τον τρώει το σαράκι, δεν τρώγεται όπως λέμε. Έχει μέσα του γαλήνη, έχει ηρεμία, αποθέτει τα πάντα στον Θεό και αυτό είναι η καλύτερη κατάσταση στην οποία μπορεί να βρεθεί ο άνθρωπος. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση τις ψυχές ημών. Θα βρείτε, λέει ο Κύριος, ανάπαυση στις ψυχές σας όταν γίνετε κι εσείς πράοι όπως εγώ. Η ψυχή του μοιάζει με μια θάλασσα που έχει γαλήνη, έστω και αν φυσούν οι άνεμοι και οι τυφώνες. Οι πραείς κληρονομήσουσι γην και κατατρυφήσουσι εν πλήθη ειρήνης, λέει ο ψαλμωδός. Βλέπετε, θα κληρονομήσουν την γη και θα απολαύσουν ένα πλήθος ειρήνης, ένα πέλαγος ειρήνης μέσα στο οποίο θα ευρίσκονται. Εκτός όμως από την ψυχική γαλήνη που θα έχει μέσα του ο πράος άνθρωπος, θα είναι αγαπητός και στους γύρω του. Όλοι θα τον αγαπούν, τον πράο άνθρωπο. Η οικογένειά του, το περιβάλλον της εργασίας του, στο γραφείο που βρίσκεται ή οπουδήποτε αλλού εργάζεται, θα είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο πράος άνθρωπος θα θεωρείται σαν ένας άγγελος. Και στην κοινωνία γενικότερα ο πράος άνθρωπος θα είναι αγαπητός. Ακόμα όμως περισσότερο θα είναι αγαπητός στον ίδιο τον Θεό. Επί τι να επιβλέψω ημί επί των πράων και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου, λέει ο Θεός δια του προφήτου Ισαΐα. Δηλαδή, σε ποιον θα επιβλέψω, σε ποιον θα δείξω την αγάπη μου και την εύνοιά μου παρά στον πράο και στον ήσυχο άνθρωπο, λέει ο Θεός. Και αλλού πάλι λέει σε κάποιο ψαλμό ότι σώζει πάντα στους πραείς την καρδία. Ο Θεός δηλαδή λαμβάνει υπό την φροντίδα του και την προστασία του τους πράους ανθρώπους. Και το τελευταίο είναι ότι ο πράος θα κληρονομήσει, αν όχι την γη όπως νομίζουν μερικοί ότι λέει ο μακαρισμός, κληρονομήσουσι την γη, θα κληρονομήσει την άλλη γη, την μακαρία γη του παραδείσου, την καινή γη που προσδοκόμεν κατά τον Απόστολο Πέτρο. Πλέξαμε, αδερφοί μου, το εγκόμιο της πραότητος. Την μακαρίζει ο Κύριος και όντως, βλέποντας αυτή την κορυφή της αρετής της πραότητος, όλοι μας απόψε είπαμε τι ωραίο πράγμα να ήμασταν κι εμείς πράοι, να μπορούσαμε όλα αυτά που ακούσαμε απόψε να τα εφαρμόσουμε κι εμείς στον εαυτό μας. Είναι εύκολο πράγμα να γίνει ο άνθρωπος πράος, να αποβάλει τον θυμό, να μην θυμώνει δηλαδή με τα παιδιά του, με τους γειτονές του, με τους υφισταμένους του, με όλους τους ανθρώπους, να είναι πάντοτε ειρηνικός και πράος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο θυμός, αδελφοί μου, είναι θηρίο πολύ άγριο. Όλοι μας το γνωρίζουμε, που μας κυριεύει πολλές φορές και μάλιστα καθημερινά ίσως. Κάποτε ένας ιεροκήρυκας ανέβηκε στον Άμβονα και είπε στους χριστιανούς, αδελφοί μου, λέει, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα πάθος που το έχω και εγώ. Και μίλησε για τον θυμό. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε τον θυμό, όχι με την καλή έννοια που είπαμε, αλλά με την κακή έννοια. Βλέπετε, ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε και δάμασε τον Βουκεφάλα, το άγριο αυτό άλογο, αλλά δεν κατάφερε να δαμάσει τον εαυτό του και τον θυμό που είχε μέσα του. Τα θεμέλια της πραότητος είναι οι δύο προηγούμενοι μακαρισμοί, γιατί αυτή η αλυσίδα είναι έτσι κλιμακωτή, έχει κάποια συνέχεια ο ένας μακαρισμός με τον άλλο. Όπως είδαμε και στην περασμένη ομιλία, αυτός που έχει την πνευματική πτωχία θα έχει και το πένθος κατά Θεό, και αυτός που έχει τα δύο προηγούμενα θα έχει και την πραότητα. Ο άνθρωπος δηλαδή που έχει ταπείνωση, που έχει συνέστηση της καταστάσεως του, της πνευματικής, θα έχει μέσα του και πραότητα και δεν θα είναι τόσο ελεγκτικός και απαιτητικός από τους συνανθρώπους του. Ας πούμε τώρα μερικά πρακτικά πράγματα τα οποία και εγώ ας προσπαθήσω να εφαρμόσω και εσείς. Το πρώτο, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι όταν έρθει η ώρα του θυμού και έρθει κάποιος και μας συγκλίσει, όπως λέμε, και μας ανάψει, εκείνη τη στιγμή το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε, ένα σταθερό βήμα, είναι να μην μιλήσουμε. Να δαγκώσουμε τη γλώσσα μας, να κλείσουμε το στόμα μας και να μην μιλήσουμε. Είναι κάτι, και μάλιστα πολύ μεγάλο αυτό. Από το να απαντήσουμε και να ανταποδώσουμε αυτό που μας είπε, το πρώτο στάδιο για να κατακτήσουμε την αρετή της πραότητος είναι να σιωπήσουμε, να μην μιλήσουμε καθόλου. Αυτό το λέει και ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό. «Εταράχθην και ου και λάλησα». Ταράχτηκα μέσα μου, λέει, αλλά δεν μίλησα. Αυτό αναφέρεται σε ένα ασκητή, τον Όσιο Μωυσή τον Αιθίωπα, ο οποίος ήταν εκ μετανοίας χριστιανός, και εκεί που βρισκότανε οι άλλοι συνασκητέ του, μερικοί από αυτούς τον κορόιδευαν και του έλεγαν: «Τι θέλει αυτός ο μαύρος εδώ ανάμεσά μας, αυτό το κάρβουνο το έχουμε δίπλα μας». Ήτανε μαύρος στην εμφάνιση, νέγρος. Και τα άκουγε ο Άγιος του Θεού, και όταν τον ρώτησαν μετά: «Αδελφέ, οργίστης?», τους απάντησε: «Εταράχθην αλλού και λάλησα. Ταράχθηκα αλλά δεν μίλησα». Πρώτο λοιπόν χαλινός του θυμού είναι η σιωπή. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε την ώρα του θυμού είναι να μην παίρνουμε καμιά απόφαση την ώρα εκείνη. Πολλές φορές όταν θυμώσουμε λέμε: «Θα κάνω αυτό το πράγμα την ώρα του θυμού». Καλό θα είναι όμως να μην το κάνουμε. Να αφήσουμε μέσα την ψυχή μας να ηρεμήσει, να καταλαγιάσει η τρικυμία που υπάρχει μέσα μας, και αφού ηρεμήσουμε τότε να ξανασκεφτούμε το θέμα, και βλέπουμε, και πολλές φορές βλέπουμε, ότι καλά κάναμε και δεν ενεργήσαμε κατά αυτόν τον τρόπο και συγκρατήσαμε τον εαυτό μας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος επίσης λέει ότι ένας τρόπος καλός για να καταπραίνουμε τον θυμό είναι η ψαλμωδία. Αφού δηλαδή αισθανθούμε αυτή την κατάσταση την άσχημη του θυμού, ας αρχίσουμε να σιγοψέλουμε κάποιο τροπάριο, κάποιον ύμνο της Εκκλησίας μας, και θα δούμε ότι ο θυμός θα μαλακώσει. Πολύ βασικό είναι η προετοιμασία. Να προετοιμάζεται ο άνθρωπος για την ώρα αυτή του θυμού. Και μάλιστα το πρωί πριν ξεκινήσει για τη δουλειά του, μη ξέροντας τι θα συμβεί την ημέρα που έρχεται, ας κάνει μια προσευχή στον Θεό να τον παρακαλέσει να είναι έτοιμος. Αν κάποιος τον εξαιρεθήσει και τον προκαλέσει να θυμώσει, να συγκρατήσει τον εαυτό του και να έχει ηρεμία μέσα του. Κάπου αλλού πάλι ο Δαβίδ λέει ότι «ετοιμάσθην και ου και ταράχθην». Ετοιμάστηκα, προετοιμάστηκα δηλαδή πνευματικά με την προσευχή, και όταν ήρθε η στιγμή του θυμού δεν ταράχθηκα. Είναι μια πολύ ωραία προσευχή την οποία σας συνιστώ να βρείτε, υπάρχει νομίζω και στο βιβλιοπωλείο, μια προσευχή των Στάρετ του Όπτινα όπως λέγεται, η οποία εκεί αναφέρει: «Κύριε», λέει, «βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όσα θα μου φέρει η σημερινή ημέρα». Προετοιμασία λοιπόν δια της προσευχής, γιατί η πραότητα είναι και αυτή ένας καρπός του Αγίου Πνεύματος, και σαν καρπός του Αγίου Πνεύματος χαρίζεται από το Άγιο Πνεύμα σε αυτούς που τον ζητούν. Ο δε καρπός του Πνεύματος, λέει ο Απόστολος, εστίν αγάπη, χαρά κλπ. Και στο τέλος, η τελευταία τριάδα, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αλλά και αν τελικά ξεσπάσει ο θυμός και έρθουμε σε αντίθεση με τον συνάνθρωπό μας και λογομαχήσουμε και παρεξηγηθούμε και στεναχωρηθούμε, να μην το κρατήσουμε, αδελφοί μου. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος λέει: «Ο ήλιος μη επιδιέτω επί του παροργισμού ημώ». Να μην αφήσουμε να έρθει το βράδυ και να είμαστε μαλωμένοι. Πριν δύσει ο ήλιος θα πρέπει, λέει, να συμφιλιωθούμε μεταξύ μας. Δύσκολα όλα αυτά που είπαμε, αγαπητοί αδελφοί, απόψε, και για μένα και για σας και για όλους μας. Αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Αφού το ζητά ο Χριστός και αφού το πέτυχαν τόσοι και τόσοι Άγιοι άνθρωποι, αυτό αποδεικνύει ότι είναι κατορθωτό, γιατί ο Χριστός δεν μας ζητάει κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε. Αυτό που χρειάζεται είναι αγώνας και προσευχή, σιγά σιγά. Μια μικρή νίκη που θα κάνουμε κάθε μέρα, ένα δάγκωμα της γλώσσας μας την ώρα που μας έρχεται να απαντήσουμε σε κάποιον που μας λέει κάτι το παράλογο. Είναι μεγάλη νίκη αυτό, αν το κάνουμε. Και σιγά σιγά, όπως έλεγε κάποιος, το δέντρο δεν πέφτει με την πρώτη τσεκουριά. Πρέπει να το χτυπήσουμε πολλές φορές για να πέσει ένα δέντρο. Έτσι και τα πάθη μας πέφτουνε και ξεριζώνται από μέσα μας σταδιακά, με διαρκή αγώνα. Και ο Θεός, που μετρά όχι τα αποτελέσματα, αλλά την διάθεση και την προσπάθειά μας, θα μας αξιώσει, αδελφοί μου, της αμοιβής των πραέων, που είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.